Un coello moi musical. Unha das principais diversións da clase media no romanticismo foi a ópera. As representacións eran puntos de encontro e incluso momentos para facer negocios. Construíronse teatros por toda a Europa. En Italia cultivouse o bel canto onde os intérpretes, a través do seu virtuosismo vocal, facían chegar un grandioso abano de emocións vividas polos seus personaxes. Ditos intérpretes eran admirados e seguidos pola sociedade do momento, divos e divas. Tal é o caso do Barbeiro de Sevilla, considerada a mellor comedia das comedias de todas as óperas escritas. Nela, unha parella de enamorados contan coa axuda de Fígaro, cun peculiar barbeiro sevillano que non ten desperdicio. Moi consciente desta situación foi o coello máis famoso da animación. Presta moita atención.